Aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Po ndiqni një trafik në 105.7, sigurisht po ju informojmë ashtu siç bëjmë nga e hëna në të shtunë, nga ora 16 deri në orën 19. Kemi folur për aktualitetin, kemi folur për teknologjinë, kemi folur gjithashtu edhe për showbizin. Ama tani është pjesa ime e preferuar sepse kam në studio dy të reja. Dy të reja me të cilat do të flas ashtu siç kemi bërë në fakt ditëve të fundit mbi problemet e të rinjve. Valentina dhe Izelda më sugjeruan të flasim për rëndësinë e shëndetit mendor tek të rinjt e që në fillim duhet të pranoj i thash po. Kam kënaqësi pra të kem studio Valentina Alilin dhe Izelda Bakiasin. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Përshëndetje, faleminderit.
Si ju duken ambientet e radios?
Që në fillim kur ne, si thua, njihemi me ambientet e tilla, duket sikur ka një frymë dhe energji pozitive që përçohet nga këto mure, për faktin se shumë fjalë e shumë gjëra thuhen, patjetër që kanë edhe rëndësinë e tyre në publik dhe më gjerë.
Valentina.
Përshëndetje, për mua është kënaqësi të jem në radio sot, por të transmetuar dhe për të diskutuar në lidhje me tematikën më të prekshme për të rinj, për ne, paraprakisht, të lutem. Sa i përket ambienteve të radios, realisht kjo mund të them që nis rrugëtimin, ndoshta mund të nisi për ne, po për të gjithë të tjerë që mund të tërheqin vëmendje masivisht në lidhje me tematikën që do të jetë transmetime të ndryshme.
Si fillim një herë duhet që të them, shëndetin mendor ta trajtojmë më gjerësisht dhe të dërgjësojmë të rinjt për këtë gjë. Pse? Sepse ende duket sikur është një tabu. Pra persona ose të rinjt të cilët vuajnë nga problemet e shëndetit mendor, i duket sikur është diçka që nuk duhet ta flasin ose ta komunikojnë me të tjerë, ndërkohë që është komplet e kundërta. Për të justifikuar ose më saktë për ta përmirësuar shëndetin tënd mendor, duhet të komunikosh e të flasësh me të tjerë, me një mik, me një familjar, me një person të duhur që ty të duket, le të themi, i denjë dhe i aftë për të kuptuar, por edhe nëse një person nuk të kupton, nuk ka problem, nuk do thotë që je ti gabim që e ke këtë shqetësim. Mund të ndryshosh ose më saktë mund të përmirësohesh duke parë podcast, duke shfrytzuar kohën tënde të lirë në të mirën tënde.
Valentina, ka shumë raste kur kemi pasur fare pranë vetes njerëz që vuanin nga depresioni rënde dhe se kemi vënë re. Çfarë duhet bëjmë për të qenë vigjilent?
Izelda e preku pak temën për mënyrën se si duhet i kuptojmë të rinjt apo në rastet kur ankesa që mund të shfaqin, sjellje të cilat mund të shfaqin për të kuptuar se janë në situata të vështira, depresioni, ankthi janë dy nga situatat të cilat realisht ose masivisht i kemi të rinjt të prekur në masë. Për t'i kuptuar dhe për t'i ndihmuar, ka disa mënyra trajtimi realisht, por paraprakisht në duke qenë se është masa më e madhe 10 deri në 20% të prekim gati me gjithatë përfshim jo vetëm Shqipërinë, por edhe shqiptarët në diaspor, duke qenë se jemi masivisht të përhapur. Mënyrën se si duhet ta trajtojmë është unë do komunikoja paraprakisht në lidhje me komunikimin me prindrit. Një është e para, pastaj është ka mënyra stabilizimi apo mënyra trajtimi me anë të shoqërive, integrimi në shoqëri.
Qartë. Izelda, trajtim, por përpara se të trajtohet duhet pranohet. Sa pranohet depresioni tek të rinj? Si reagojnë ata kur kanë shqetësime të tilla? A i lejojnë ata bashkëmoshatarët e tyre, kolegët që t'i ndihmojnë?
Eksaktësisht kjo është ajo çfarë unë edhe përmenda pak më parë. Pra nuk po pranohet, me sa kam parë unë të paktën, unë mund të flas nga eksperjenca ime, nga persona të cilët i kanë pasur afër rrethi shoqëror dhe nuk kanë dashur ta shpjegojnë ose më saktë nuk kanë dashur të flasin për këtë temë. Diçka që në fakt ndikon tepër tek shëndeti mendor është edhe pjesa e rrjeteve sociale. Në rrjetet sociale, duke qenë kaq shumë të ekspozuar, duke krahasuar gjithmonë veten me figura më të larta se ne, na duket sikur jemi ose më saktë sikur kemi një vetbesim më të ulët. Vetëm ata persona të cilët me të vërtetë e kuptojnë që ajo gjë që ata mund të shohin është në të vërtetë një realitet, jo le të themi, është realitet fiktiv, mund ta quajë ndryshe, kjo do t'i simuloj ata për ta pranuar veten ashtu siç janë.
Po çfarë shkakton çrregullimin e shëndetit mendor tek të rinj? Përmendë pak më parë rrjetet sociale, ndikojnë ato negativisht?
Okej, do të më duhet të flas për këtë pak më gjerësisht. Rrjetet sociale në fakt janë bërë tashmë një pjesë e pandashme e jetës tonë. Duke qenë një pjesë e pandashme e jetës tonë, patjetër që kanë efektet e tyre negative dhe pozitive. Tek efektet negative është kjo pjesa e krahasimit që bëjnë pra të rinjt me persona të cilat mund të jenë, të cilët mund të jenë të ekspozuar ndaj këtyre mediave sociale. Por është edhe ngacmimi kibernetik. Gatimi i kibernetik, duke qenë se rezulton si si të thuash si rezultati personave anonim.
Po kush gatmon kë?
Okay. Kjo është pyetje me të vërtetë
që të jemi paksa më konkretë, mos flasim për vjet përgjithshme.
Po, pra në vjet përgjithshme. Tani persona të cilët janë anonim mund të jenë të rritur. Mund të jenë persona të cilët automatikisht nuk e kanë të nevojshme të shkruajnë ose më saktë të japin të dhëna për jetën e tyre personale. Kjo që mund të jetë kushdo. Praktikisht ngacmuesi kibernetik mund të jetë kushdo. Të rinë ngacmojnë ose më saktë kërcënojnë për të bërë veprime që dalin kundra tyre, kundra parimeve të tyre.
Valentina, nuk e di ndonjë eksperiencë, diçka për të thënë?
Për shkak të punës që realisht kam dhe kjo më bën që të kem qasje nga më të ndryshëm me klient apo me qytetar të ndryshëm, mund të përjashtoj vetëm një rast, e cila ishte një moshë adoleshence, 17 vjeçare, e cila kërkoi ndihmë për të bërë kallëzim penal në zyrën tonë juridike dhe nuk ishte sugjerimi sepse unë paraprakisht vendos që të mos bëj punën, domethënë të bëj njerëzlikun përpara punës, si do të thotë. Mora vendosa veten në vendin e vajzës dhe këshilla që ishte adresimi në bashkë bisedim me prindrit të lumtur. Për shkak të mënyrës si jetesës që është mirëqenia vjen pak e ulët, ekonomia është ajo e cila ka nxitur dhe ka sjellë në këtë gjendje situatën që të rinë të mos kenë komunikim me prindrit.
Në raste kur e ka të vështirë dhe komunikojnë.
Është shumë e vështirë dhe kjo e bëri që domethënë të vajza të kthjellohet dhe të mos bëj veprime të cilat mund ta sjellin ndoshta në pendesë, por
si veprojnë më së shumti? Kur kanë ngacmime, bullizëm në rrjetet sociale apo qoftë në shkollë?
Ata të bëjnë të përjashtohen pastaj, të jenë të ndrojtur,
të
mbyllja në vetvete dhe kjo pastaj sjell atë që e tham, ankthi, depresioni dhe mos përfshimi në shoqëri. Realisht, por këtë duhet të kishte angazhim. Nëse e shikojmë se sa të përfshirë janë të rinjtë në ditët e sotme në organizata apo në aktivitete të ndryshme, janë shumë të pakët. Kjo është, domethënë nxitja do të ishte vetëm përfshirjen sa më të madhe në kuadër për të pasur një mirëqenie ekonomike apo një mirëqenie mendore paraprakisht.
Po, duket se kemi dhunë seksuale, abuzim seksual, por gjithashtu edhe bullizëm më së shumti në rrjetet sociale, por unë doja që vetëm pas pak të ndaleshim edhe tek edukimi, tek shkolla, tek roli i psikologut të shkollës, tek roli i mësuesit për të evidentuar një të ri që ka një shregullim, le të themi, emocional apo në disa faza edhe depresion dhe cilat janë mënyrat për ta ndihmuar atë. Vetëm pas pak ne do të ndjekim muzik Little Mix Breakup Song, rikthehemi me të tjera diskutime. This is not a second chance, no, no baby. This is not a new romance, not tonight. This is power than I said, baby, you baby. When you could be the one that could love me right, I'll be good about myself, yeah, I'll find a way to dance without you. In the middle of the crowd, I forget all of the pain inside. Oh, so tonight I'll sing another breakup song.
Forget all of the pain inside. Oh, so